كويشينو ما حد يشينيا
وي
دولت تدحدنا ما جلي كرتو
وي احنا ماسكري
وحيين هدي ولا حكومه هي هدي ولا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari kabisa katika matangazo yetu ya leo ambapo hii leo tunakuletea matangazo maalum ambapo tunasikia kupitia masafa mafupi katika mita band 19.22 na 107.5 FM Nairobi Kenya na 107.8 Mombasa Kenya. Karibuni. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu madaktari kote duniani wanazungumzia umuhimu wa watoto kupatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua. Na serikali ya Afrika Kusini kusaidia kampuni ya taifa ya usambazaji umeme Eskom kulipa madeni yake na kutoa huduma kwa ufanisi. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kampuni ya umeme ya Afrika Kusini Eskom imelazimika kufanya hatua ya kukata umeme ili kuweza kulipa deni kubwa linaloikabili kampuni hiyo ikiwa ni pamoja na matatizo ya utawala. Ukataji wa umeme wa takriban saa 4 unaofanywa na kampuni hiyo inayomilikiwa na serikali ulianza mwezi huu na kusababisha malalamiko makubwa kutoka kwa wakazi na ngazi ya juu serikalini. Lakini athari zake zinaisiwa pia katika maeneo ambayo hayakutarajiwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ukataji umeme wa karibuni nchini Afrika Kusini umekuwa ni kero kwa watu. Lakini pia hatua hiyo inasababisha matatizo kwa ambao wameaga dunia. Wakati Eskom inatekeleza hatua yake kukata umeme ambao unajulikana kama load shedding, yani mgao wa umeme, mkurugenzi wa nyumba kuhifadhi maiti Colin Ramitsi anasema ana wasiwasi kuhusu miili ambayo nyumba yake inahifadhi.
Load shedding is affecting us a lot.
Mgao wa umeme unatuathiri sana, hasa sisi wasimamizi, kwa sababu unajua tuna miili katika mafriji yetu, lakini bahati nzuri tuna sehemu ya kupata umeme wa ziada. Lakini unafahamu hatuna fedha za kutosha kwa ajili ya majenereta, kuanzia kuwasha jenereta, kwa sababu tumekuwa siku zote tunaitegemea Eskom.
Mapema mwezi huu Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa ataifanyia mabadiliko na kuigawa kampuni ya umeme katika idara tatu. Waziri wa fedha wa Afrika Kusini Tito Mboweni anajaribu kuifufua kampuni hiyo ya umeme kwa kuipatia fedha kwa kipindi cha miaka mitatu ambazo ni kiasi cha dola bilioni 4.6. Fedha hizo ni pungufu ya kiwango ambacho kampuni hiyo yenye matatizo iliomba na ilitaka ipatiwe msaada wa dola bilioni 7. Serikali awali ilisaidia kifedha kampuni ya Eskom mwaka 2008 kiasi cha randi bilioni 83, wakati huo ikiwa ni karibu dola bilioni 10. Mboweni ameonya wiki hii kwamba serikali inatoa masharti kwa kuendelea kuisaidia kampuni hiyo. Yeye na maafisa wa juu wa serikali wamekosoa vitongoji kama Soweto kwa kutolipa bili zao za umeme. Lakini gharama ya kweli ni hasara ya kiuchumi ambayo inatokana na mgao wa umeme kiasi cha dola milioni 143 kwa siku, amesema mchambuzi Chris Yeland, pamoja na matatizo ya mara kwa mara ambayo yapo kwenye bajeti ya Eskom.
Deep problems financially, deep problems operationally.
Matatizo makubwa ya kifedha, matatizo ya kiuendeshaji, na pia kutotilia maanani masuala ya mazingira. Na masuluhisho kwa kweli ni ya mkanganyiko. Matokeo yake ni kutuma fedha nyingi.
Yelanda anasema Eskom inafikiria njia moja kutatua matatizo ni kupandisha bei ya umeme. Lakini hili si jambo ambalo linapendwa na wengi.
But you can put your prices up and that will generate more revenue.
Unaweza kuweka bei zako ziwe juu na hiyo itakusaidia kupata mapato zaidi. Lakini kwa kweli Eskom haiko huru kufanya hivyo. Huwezi tu kuamua kupandisha bei ya umeme kwa sababu hakuna ukiritimba. Inafanyiwa marekebisho na udhibiti wa bei unaangaliwa ni kwa kiasi gani unaweza kupandisha bei hizo. Na ni lazima ufikirie matokeo yatakayojitokeza kwa wateja na uchumi.
Hicho ni kidonge kichungu kukimeza kwa Wasoweto ambao wana matatizo makubwa ya kifedha. Mkazi Mampuli Noko mwenye umri wa miaka 24 anasema tayari gharama zake ni kubwa mno na anaelewa kwa nini majirani zake wanakataa kulipa bili za umeme.
They're not paying for electricity.
Hawalipi bili za umeme, hawana ajira. Siwalaumu, siwahukumu, lakini nafahamu. Mimi naishi Soweto, nafahamu kila kitu. Hawafanyi kazi. Kwa hiyo wapange mipango, wafungue nafasi za ajira, pengine wawalipie umeme au kitu chochote cha kuwasaidia. Sijui.
Rameti wa nyumba ya kuhifadhi maiti na pia yuko katika hali ambayo hailewi vipi wanaweza kuifufua kampuni hiyo ya ugavi umeme. Lakini wasiwasi wake mkubwa siku hizi ni kuhakikisha kuwa maiti wana sehemu ya kuhudumiwa vizuri na kwa amani wakati watakapokuwa hawana umeme.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea huko nchini Nigeria, mshindi katika uchaguzi wa urais wa Jumamosi nchini humo atakabiliwa na changamoto za jinsi ya kusaidia mamilioni ya watoto walioathiriwa na utapia mlo nchini humo. Wakati tatizo la njaa linaonekana kupungua nchini humo, kiwango cha utapia mlo bado kinaonyesha kutopungua. Mary Mgawe anasoma taarifa mwandishi wa Sauti ya Amerika Timothy Obiezu kutoka Abuja.
Samaila Shangari na mkewe mwenye watoto mapacha watatu hawana afya nzuri. Shangari anasema hawawezi kumudu kuwalisha vizuri wakiwa watoto na sasa wanasumbuliwa na utapia mlo.
Tunaiomba
sana serikali kutusaidia kwa sababu hatuna fedha za kununua chakula. Tunaiomba serikali.
Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa limesema njaa kwa watoto nchini Nigeria imeshuka kwa takriban 3% kwa mwaka. Lakini kuna mlipuko mkubwa wa utapia mlo. Umoja wa Mataifa unasema watoto 2.5 milioni wa Nigeria wana njaa na ni mmoja kati ya watano anayepatiwa msaada. Wizara ya Afya nchi hiyo inasambaza chakula na tiba, lakini inakubali kwamba haitoshi.
It's really a serious issue of public health concern.
Ni swala muhimu sana linalogusa afya ya umma. Utapia mlo umekuwa ukiongezeka. Na kwa mwaka, watoto 900,000 wanakufa kutokana na hilo. Umasikini kote nchini, ukosefu wa usalama, hasa kaskazini, na huduma dhaifu za afya vinachangia kuongeza utapia mlo. Wataalamu wa afya kama vile Daktari Adeyemi Adeniran wanajaribu kuonesha Nigeria jinsi ya kuanza vizuri maisha ya watoto.
From the point of birth.
Kuanzia anapozaliwa mtoto, anaonyeshwa jinsi ya kunyonya na hiyo ni gharama nafuu na muhimu. Lakini ushauri kuhusu hili haujakuwa mzuri. Na tutaleta hilo sasa katika bodi kuwashawishi wengine kuhakikisha kwamba wananyonyesha ipasavyo kwa takriban miezi 6.
Yoyote atakayechaguliwa nchini Nigeria kama kiongozi mpya anakabiliwa na changamoto za kuboresha uchumi ili watoto wengine wa Nigeria waishi maisha marefu yenye afya bora.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama kawaida yetu, ikiwa leo ni siku ya Jumapili, tunawaletea kipindi cha salamu na muziki.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo nakwambia karibu. Moja kwa moja basi anaitufungulia pazia yetu ya salamu na muziki Jumapili hii ya leo. Nikianza naye anaitwa Mbaraka Abdul Ayeya. Yeye anapenda kumsalimia Katoroka kutoka Bukoba, Tanzania. Vile vile angependa kumsalimia mama yake mzazi Juliet Jonathan, Rutaiwa Book, Filbert Jonathan, Shaaban Garama, Matrada Leopard na Afande Sele. Vile vile zake salamu zingependa kumfikia baba yake mzazi Abdul Ayeya. bila kumsahau fundi Mwisige. Mwingine ambaye anapeperusha zake salamu ni Limbu Isanzule, anasema anapatikana maeneo ya Igunga, Tanzania. Zake salamu anasema zimfikie Mala Ngwandu Isanzule, Jibunge pamoja na mke wake Nyamizi Maganga. Vile vile angesema anawatakia siku njema kabisa hii ya Jumapili. Salamu nyingine ambazo zinapelekwa zinatoka si kwa mwingine bali ni King Majuto. King Majuto anasema angependa kumsalimia Jaligota Magabe, Joseph Malambi, Kasanda Kashinje, mjomba wa watu baadhi, Emmanuel Mwaya, Mnyampanda Side, Musa John Magabe, Simon Marwa, Mseti Masikitiko, Julius Masudi, Chinga na Salum Nasoro. Vile vile angesema kwamba jamani tusikae kimya, tusalimiane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Si mwingine hivi sasa ninayekamata salamu zake ni Richard Matei. Richard, wewe unasema ungependa kumsalimia Zimunde kaka, kipenzi Charles Mtei aliyepo Zambia kikazi, baba, mama na Goodwin Matei. Vile vile anasema kwamba jamani tukumbukane kupitia basi hata salamu. Huyu ni David Bunga. David, anasema zake salamu zimfikie Esther, mama yake mzazi kipenzi Leticia Malale, kaka zake, dada zake na wadogo zake wote, pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ndio angependa kuona zile salamu zake zinawafikia huko. Salamu na muziki ndio kipindi ambacho hivi sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Basi sasa nakamata salamu yake si mwingine ni Johnson Kadenge. Johnson Kadenge anasema angependa kuwasalimia Fairo wa Morogoro, vile vile watu wote ambao ni marafiki zake dunia nzima, bila kuwasahau marafiki wake aliosoma nao Nap Beta Dakawa, vile vile ndugu jamaa na marafiki. Basi moja kwa moja tupate burudani ya muziki hivi sasa. Moja kwa moja tunaelekea kule nchini Uganda. Anaitwa Rema Kamakula, mwanadada hapa anakuambia Mchuzi, kibao kizuri kabisa.
You're my way when I'm lost, honey. Nothing can compare to you. The light in the dark, baby. Nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave my side. Without you, I can't breathe. I need you by my side. Without you, I can't breathe. Love your tum tum, love your tum. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. This a baby in my passport. Superman, this a one must do. Kwa munchu gana kwa ta. Yona Mchuzi, mchuzi. Chokwe nida. Mchuzi. Love you, tum tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi. Chokwe nida. Mchuzi. Love you, tum tum. Call it up a sun. Tell me why I want to want, I will give ya. You know me love, nothing, nothing but the ganja. Come close, let me feel the vibrations, yeah. Let me sweat through the winter. Without you, baby, I cry, missing you. Gina like hope they can. Always on my mind. Come closer, baby. And hey, I
Alhamdulillah.
Naam, asante sana Rema Kamakula kwa kibao kitamu kabisa iko mchuzi. Mambo ya mapenzi, mambo mazuri kabisa Jumapili tulivu. Hivi sasa basi tukiendelea na zile salamu, napata ujumbe wake Nazareti Mwakipembe. Wewe ungesema kwamba uwasalimie Meshak Mwamala, Muhammad Kachuru, Rutahiwa Busisi, Shukuru wa mama Lusekelo Bukuku na Ili Siobela. Bila kumsahau Wilson Mwakipembe na Jafari Kombe, ujumbe tuzidi kukumbukana. Naamini kabisa ndugu yangu, ujumbe wako huo utakuwa umewafikia vizuri na kuwa sawa bin sawia. Huyu hapa ni Joel Ngusa, mwanaharakati kijana. Anazima zake salamu zimfikie baba yake mzazi, James Shokolo Mhela wa Liabukande Shinyanga, mama yake Ngolo Jigondongo wa Karadasi Morogoro, bila kumsahau Vieneri Nyomi wa Bigwa Morogoro, bila kumsahau Jigodongo Ndutu wa Mpulumbi Uyui Tabora, mjomba wako Kashinje Jigodongo, bila kuwasahau marafiki zako popote pale ambapo wanaweza kawa wanaitegea sikio hivi sasa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mwingine ambaye nakamata ujumbe wake wa salamu ni Jess Almas. Jess anasema anapatikana maeneo ya Kigoma, Tanzania. Zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote waliokuepo maeneo ya Kasulu, Kigoma. Huyu hapa ni Thomas Ngasa Mbese wa Bukombe, Geita. Salamu ziwafikie Julius Musobi wa seminari, anamaanisha wa seminari Mtungamo Bukoba, Juma Michael mwanaharakati akiwa Nzega, Kolote Mkulwa wa RFA Mwanza, bila kuwasahau watangazaji wote wa VOA. Kwa niaba yao basi mimi nakwambia shukrani sana ndugu yangu kwa kutukumbuka, na sisi tunaendelea kukupeperushia mambo kama jinsi yalivyo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine huyu hapa ni George Malekela. George Malekela anasema angependa kumsalimia Hamisi Mapesa, Saif Hamisi Gulami, Jafi Juma Mapigano, Happy Simon Edith Ochoa, Wachuro Happiness, Christopher Onesmo Nkotide, Saidi Koleta Makulwa Msimba Logobi, bila kuwasahau jina ni Makulwa Msimba Logobi Ndali. Zake salamu angependa zimfikie huyo rafiki yake. Basi hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Kasongo Amedeo. Kasongo Amedeo anasema anapatikana maeneo ya Aru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye angependa salamu zake ziwafikie Betrin Buli na jamaa yake Elise Kabarole, pamoja na mama Amoti, Jacqueline Baisinda na jamaa zake Unega Jampien na jamaa zake Marie Mazikukwa, George Logo na jamaa Blaze Abiria, Ambiso Manase, John Kisembo, bila kumsahau Pascali Mambe na jamaa zake David Ngule, Madam Lili na wale wote ambao wanamfahamu kutoka zile pande za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mambo matamu kabisa, kama tulivyokuambia kipindi hiki kinaenda sambamba kabisa na burudani ya muziki. Hivi sasa basi tusikilize seven hili kutoka kwa Fali Pupa. Anakuambia original. Original. Basi si mwingine ni Fali Pupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kibao kitamu kabisa. Pata mambo haya burudika ndani ya salamu na muziki.
Get up, get up.
Basi msikilizaji, mara baada ya kusikiliza kibao kitamu kabisa kutoka kwake Fally Ipupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tuendelee na zile salamu ambazo wewe umetutumia. Na aliyepata bahati wa kukamata salamu zake si mwingine, ni Ruta Hiwa Busisi. Ruta Hiwa Busisi anasema yeye angeanza kumsalimia Amos Msanga, James Tano, Arthur Kabugu, Juma Hassan Jaka, Mwalimu James Katia, Mwandu John, Abel Nyaruko, Fikiri Dalio, bila kumsahau Deus Masingo, Konoize Kiejo, Juma Maiko Mwanaharakati, Jumanne Lukoba, Joshua Turuka, Joshua Lubenge, Salome Daniel, Uchumi Firbet, Swali, ni Sali Bunzali bwana, mbona umeandika Swali? Sali Bunzali ndugu yangu, mbona nataka kuharibu jina lake? Sali Bunzali, Abdulaziz Kamata, Simon Kikanyagio, Manase Bendera, Suede Kaluta, Maiko Kajembe na watangazaji wote wa hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine ni James Tano. James Tano anasema zake salamu ziende kwa Luta Hiwa Busisi, Mwandu John, Fikiri Dalio Gakala, Salim Nasoro Sayungu, pia hamjamsahau Alex Kaunda Wacheyo. Kisha ujumbe unasema tukumbikane kupitia VOA Swahili. Naamini ni ujumbe murwa kabisa huo. Hivi sasa nakamata salamu zake Maganga S. Maganga. Zake salamu anasema anaomba zimwende watu hawa ama ziwaende watu hawa. Hatibu Elvulu wa Kigamboni Dar es Salaam, Amrani Mabruki Kongoe Dar es Salaam, Kirio Mrisho Geita, Mwamama Amani Saidi Mkwizu, Mwalimu Maulidi Nyahanga, Rashidi Nyamtwe, Sheila Hamisi, Sylvester Mganga, Bakari Mbiligenda na Said Matumbu. Simu mwingine basi aliosalimia ni Maganga S. Maganga. Basi bado unaendelea kusikiliza mambo ya burudani, vile vile mambo ya salamu ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ambaye anatufungia jamvi letu kwa siku hii leo la salamu na muziki, simu mwingine ni Juma Michael mwanaharakati. Juma Michael anasema zake salamu ziweze kumfikia wakazi wote wa Nzega, vile vile Joshua Turuka, Ima Sadala Balozi, Mwalimu Kennedy Mpemba, Meshak Mwamala, Ramadhani Mchomvu, Uchumi Filbert, Timilai Shemalamba, Filbert Kiauke, Josh ama Jose Mosha, Stanley Mwani, Mzalendo Dixon Mako, Clifford Hazon, bila kumsahau Fikiri Dario, Husna Mohamed, Rutahiwa Busisi, Fakari Kopo, Mwalimu Stephen James Katia, Bosco Mushi, Salome Daniel, Kono Ise Kiejo, Galigota Magabe, Salibunzali, Tamasha Huruna, vile vile salamu hata wewe ambaye hupendi kusalimia watu, lakini salamu zikufikie. Basi msikilizaji, na kama nilivyokuambia, tunakamilisha muziki na salamu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Jumapili tulivu kabisa. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kusikiliza na kuambia alamsik.
Hicho kilikuwa kipindi cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi tunakamilisha matangazo yetu, lakini kabla kabisa kamilisha matangazo haya, hebu niwaache na kipande safi kabisa cha muziki ambacho kitatusukuma kabla ya kukamilisha kabisa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Be okay. Try, you'll find there's no need to cry. This place, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you. Joyful giving. We try.